giganta orpecego, moderezzo. Iam estis ricia villaggio, la plei ricia homo en la villaggio decidis casi grandan orpecegon por protecti gin contra banditoi kai rabistoi. Do li enterigis gin en proxima riscampo. Multain jaroin poste, la villaggio ne plu estis ricia kai la riscampo desertigis kai ne plu estis utila. Malricia farmulo decidis plugi la campon. Post iom da plugado, la plugilo hazarde trafis la delonge forgesitan cachitan tresoron. Unue li opinis, che gi eble estas tre malmola arbo radico, sed ciam li malcovris gin, li vidis exter attende, che gi estas bella brila oro. Li ne curagis porti gin cun si en la tago, do li covris gin de nove, cae attendis gis la noctigio. La malricia farmulo revenis alla campo iela noctomeso. Li de nove malcovris la oran tresoron. Li provis levi gin, sed gi estis tropesa por movi. Li ligis gin per snuro cae provis treni gin, sed gi estis tiel granda, che li neniel povis movi gin iomete. Li tristigis, pensante che li estas bonsorta trovi la tresoron, sed tro mal bonsorta por preni gin cun si. Li ec provis piede pusci la gigantan orpecegon, sed gi neniom movetigis. Do li sirigis, cae comencis pripensi la situacion. Li opinis, che la nura rimedo estas dividi gin en quar malpli grandain partoin, cae tiel li povos porti pezzon da oro al heimo ciu foie. Li calculis. La unuan parton mi usos por ordinara ciutaga vivo, alian mi conservos por eventualai besonoi, la trian mi investos en miai campai aferoi, cae mi gainos meriton per la quara, almos donante al malriciuloi cae besonantoi, cae ancao por aliai bonfarai condutoi. Cun quieta menso li successis dividi la gigantan orpecegon en quar maupli grandain pezzoin, cae facile portis ilin heimen quar foie. Poste li vivis felice. La moral instruo estas, ne mordu tion, cio estas pli granda ol vi povas macii.